ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτη φορά στον Project. Κάθε Παρασκευή 12.30 με μία. Κοντά σας και πάλι εδώ μαζί με τον κύριο Γιάννη Στεργή, πρόεδρο της Hive NSA.
Καλησπέρα και από μένα.
Κύριε Στεργή, σήμερα θα μπούμε σε ένα αρκετά πρακτικό ζήτημα, το οποίο όμως πιστεύω ότι έχει άμεση σχέση και συνδέεται και με το προηγούμενο, με την προηγούμενη συνεδρία. Μιλήσαμε για επιχείρηση και βιώσιμη επιχείρηση την προηγούμενη φορά. Τώρα θα μπούμε σε εργαλεία αποτελεσματικής εκπαίδευσης που τα χρησιμοποιούμε είτε στην εκπαίδευση είτε στην εργασία, τα οποία προφανώς έχουν σχέση ευρύτερα και με τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Κύριε Στεργή, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό και της εκπομπής, μια που μιλάμε για εργασία, με απασχολεί η σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας. Και αν κάτι μας έχει διδάξει η κρίση, ένα από τα πολλά σε αυτό το τομέα, είναι μήπως τελικά τα ελληνικά πανεπιστήμια εξακολουθούν να δίνουν πτυχία τα οποία ακόμη και τώρα δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και συνεχίζουμε να παράγουμε νέους πτυχιούχους ανέργους.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η ερώτηση είναι διατυπωμένη όπως όντως θα τη διατύπωνε ο μέσος Έλληνας πολίτης. Αυτό που ίσως ανέδειξε η κρίση είναι το πόσο λάθος είναι αυτή η διατύπωση. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο που να δίνει πτυχία λάθος για την αγορά εργασίας. Πουθενά στον κόσμο. Τι θα πούμε ότι είναι λάθος, ότι υπάρχουν άπειρα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και πολύ καλά και έγκριτα ελληνικά, τα οποία έχουν τμήματα κοινωνιολογίας και δίνουν πτυχία κοινωνιολογίας. Όταν ένας μπαμπάς θα έλεγε ο κοινωνιολόγος γιος μου δεν βρίσκει δουλειά. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό που σας λέω. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε ποιο είναι το ισοζύγιο προσδοκιών. Υπάρχουν σχολές πανεπιστημιακές και για να είμαι λίγο πιο σαφής, πιο ακριβής, αναφέρομαι περισσότερο σε κάποια τμήματα των ανωτάτων ΤΕΙ, τα οποία είναι πιο πρακτικά, είναι πιο προσανατολισμένα στην αγορά εργασίας. Σου λέει τμήμα λογιστικής, από το οποίο θα πας και θα βγεις λογιστής. Όταν όμως πηγαίνεις στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και σπουδάζεις πολιτικές επιστήμες, δεν βγαίνεις επαγγελματίας πολιτικός επιστήμονας, εκτός αν ακολουθείς μια ακαδημαϊκή καριέρα και πας και αναπαράγεις ερευνήσεις, συγγράψεις, διδάξεις πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Πρέπει στην Ελλάδα να μάθουμε να διακρίνουμε την ακαδημαϊκή μας πορεία, το ακαδημαϊκό μας στίγμα, το τι έχουμε σπουδάσει από το τι επάγγελμα θα κάνουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω μια εταιρεία εκδοτικής και εκπαιδευτικής μηχανικής, έχω εξειδικευτεί σε πάρα πολλές διαστάσεις αυτού του αντικειμένου, είμαι ο ίδιος εκπαιδευτικός και εκπαιδευτής εκπαιδευτών, αλλά όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι σπουδές μου είναι νομικές, έχω εξειδικευτεί στην εγκληματολογία, έχω εργαστεί ως εγκληματολόγος. Δεν παίζει κανένα ρόλο το τι θα κάνουμε ακαδημαϊκά με το τι θα κάνουμε επαγγελματικά. Για να γυρίσω όμως ακριβώς το ερώτημά σας, θα σας πω πού πραγματικά υστερούν τα ελληνικά πανεπιστήμια σε σχέση με τα ξένα πανεπιστήμια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρει ο φοιτητής, ο υποψήφιος, ένα πεδίο και για έρευνα και για ανάπτυξη πάνω στο discipline, δηλαδή το ακαδημαϊκό πεδίο που θα σπουδάσει, και να πάρει το πτυχίο του, αν μπορεί να ευρεσιτεχνήσει και μια μέρα πάνω σε αυτό. Αλλά ταυτόχρονα το πανεπιστήμιο θα πρέπει να του δημιουργήσει και ένα πεδίο μέσα στο οποίο θα μπορέσει να εκπαιδευτεί σε παράλληλες δεξιότητες. Όλες αυτές οι δεξιότητες στις οποίες αναφερόμαστε σε αυτή την εκπομπή και τις οποίες τις χρειάζεται ο φοιτητής, ο υποψήφιος, για να μπορέσει να γεφυρώσει το ποιος είναι, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ακαδημαϊκό του προφίλ, με την αγορά εργασίας και το τι επάγγελμα θα κάνει. Εκεί λοιπόν που πραγματικά τα πανεπιστήμια υστερούν εδώ στην Ελλάδα, και θα αναφερθώ στα δημόσια πανεπιστήμια εννοείται, είναι ότι είναι λίγο στήρα, είναι αποστηρωμένα αναφορικά με τη τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας για να μπορέσει να κάνει αυτό το γεφύρωμα ο φοιτητής. Στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά παράλληλα προγράμματα τα οποία αφορούν και σε διδασκαλία παράπλευρων πλάγιων δεξιοτήτων, κυρίως μαλακών δεξιοτήτων. Επίσης όμως υπάρχουν και πάρα πολλά προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης των φοιτητών, διασύνδεσης των φοιτητών, έρευνας και επαγγελματικής εμπειρίας και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Πράγματα τα οποία δοκιμάζονται, έχουν πέσει κονδύλια κάτι τέτοια πράγματα, αλλά ξέρετε, όπως τα πάντα, και αυτά τα κονδύλια πήγανε κάπου, δεν ξέρουμε.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε πρώτη φορά στον project για να μπούμε να δούμε το θέμα της σημερινής εκπομπής, τα εργαλεία επί της ουσίας, τα οποία, τα σύγχρονα εργαλεία θα έλεγα εγώ, τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα είτε στην εκπαίδευση είτε στην εργασία, και θα δώσω το λόγο στον κύριο Στεργή προκειμένου να μας θέσει τις παραμέτρους του ζητήματος.
Φυσικά. Και μιλάμε βέβαια για εργαλεία στην εκπαίδευση που αφορούν τόσο στον εκπαιδευτικό αλλά κυρίως στον εκπαιδευόμενο. Και εγώ θα εμπλέξω λίγο στην πορεία και τον γονιό, όπως θα δείτε. Αλλά μιλάμε και για τα ίδια εργαλεία στην εργασία. Και όπως θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής, τα εργαλεία που αφορούν στο χώρο της εργασίας και ειδικά της διεθνούς εργασίας είναι και λίγο η μετεξέλιξη των εργαλείων στα οποία εξοικειώνεται ένας μαθητής στον εκπαιδευτικό χώρο. Όπως και να το κάνουμε, τα εργαλεία στα οποία αναφερόμαστε είναι η εργαλεία επίγνωσης, δηλαδή του να μπορέσει να έχει μάθει και ο εκπαιδευόμενος στο χώρο της εκπαίδευσης και ο υποψήφιος στο χώρο της εργασίας, πρώτον πώς μαθαίνει και με ποιο προφίλ λειτουργεί σε ομάδες συνεργαζόμενων ανθρώπων. Η δεύτερη κατηγορία που είναι και η σημαντικότερη, η πιο κατανοητή, η τεχνική κατηγορία, αφορά στη νέα τεχνολογία. Όλα τα εργαλεία σήμερα αφορούν στη νέα τεχνολογία, χωρίς την οποία δεν μπορούμε ούτε διεθνή δραστηριότητα να αναπτύξουμε, ούτε φυσικά να βρούμε δουλειά εκεί που υπάρχει, όπως εξακολουθώ και λέω σε κάθε εκπομπή. Στο χώρο της εκπαίδευσης λοιπόν ξεκινάμε από τα πάρα πολύ απλά και ξέρουμε ότι μία τάξη είναι αρκετά επικαιροποιημένη σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο θα διδαχτεί το παιδί μας ή εμείς ως ενήλικες, όταν υπάρχουν τα δύο βασικά τεχνολογικά μέσα. Πρώτον, διαδραστικός πίνακας και δεύτερον, σύνδεση στο διαδίκτυο. Χωρίς αυτά τα δύο δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε ότι ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να σχεδιάσει σωστά το μάθημα, να απευθυνθεί στον μαθησιακό τύπο του κάθε μαθητή ξεχωριστά και να εξατομικεύσει τη διδασκαλία και να βγάλει φυσικά όλο το υλικό εμπλουτισμού το οποίο θα μπορέσει να δώσει το μαθησιακό αντικείμενο στο μαθητή για να το πάρει ο ίδιος από εκεί και μετά και να αυτονομηθεί ως μαθητής.
Στεργή, μιλώντας για τα εργαλεία, νομίζω ότι πρέπει να σας δώσουμε χώρο με την έννοια ότι η εκπομπή έχει αρκετά πράγματα να πούμε από ό,τι καταλάβαμε στο σημερινό μας, σημερινή μας συνεδρία. Οπότε θα δεχτούμε και μετά ερωτήσεις. Ο λόγος σε εσάς.
Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε λοιπόν για τα πολύ βασικά τεχνολογικά εργαλεία του διαδραστικού πίνακα και τη σύνδεση στο διαδίκτυο, στον χώρο της φυσικής τάξης, πραγματικής τάξης, στο εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο θα εγγραφούμε. Από εκεί και πέρα, τα εργαλεία γίνονται λίγο πιο μαλακά, γίνονται λίγο πιο soft και προσπαθούν να πάρουν τη γνώση και την επαφή μας με τη γνώση και έξω από την τάξη. Μιλάμε λοιπόν για εφαρμογές, μιλάμε για τα apps, τα οποία τα βρίσκουμε πλέον σε όλα τα λειτουργικά συστήματα και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και ένα KMS, το οποίο έχω αναφερθεί εκτεταμένα, είναι τα αρχικά του Knowledge Management System, κοινώς ένα σύστημα διαχείρισης της γνώσης, το οποίο είναι το σύστημα που θα κατηγοριοποιήσει όλα τα data, τα δεδομένα που αφορούν στη μαθησιακή διαδικασία και τα οποία τυχάνουν διαχείρισης τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους μαθητές, όσο και από τους γονείς. Χρειάζεται οπωσδήποτε να εξοικειωθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί με τα λογισμικά, τα οποία συμβάλλουν στην υποστήριξη μιας εικονικής τάξης. Υπάρχουν πάρα πολλές τάξεις πλέον που είναι εικονικές και αφορούν και σε online μαθήματα, αλλά και σε αυτό που λέμε blended learning. Blended learning είναι η μεικτή τάξη, όπου προϋποθέτει και μια φορά, ας πούμε, την εβδομάδα φυσική παρουσία σε τάξη σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο ή στο σχολείο, αλλά από εκεί και πέρα περισσότερη δουλειά online, είτε ατομικά, είτε στο πλαίσιο μιας εικονικής τάξης. Θα φέρω ως παράδειγμα το Πανεπιστημίο του Phoenix, με το οποίο είμαστε εταίροι και είναι αυτοί που μας υποστηρίζουν στην έρευνα για τις δεξιότητες του μέλλοντος της εργασίας, το οποίο πανεπιστήμιο είναι από τα πιο έγκριτα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ και είναι ένα άειλο πανεπιστήμιο, ένα online πανεπιστήμιο. Η φυσική του έδρα αφορά μόνο στην επιχειρηματική του δραστηριότητα. Εργαλεία στην εκπαίδευση αποτελούν και τα διαγνωστικά τεστ, μέσα από τα οποία θα μπορέσει ο κάθε μαθητής να αναπτύξει την επίγνωση του αν είναι περισσότερο οπτικός, κινεστητικός ή ακουστικός τύπος, ποιο είναι το μείγμα δηλαδή στις μαθησιακές του προτιμήσεις, αλλά και αν νευρολογικά είναι περισσότερο ένας συστημικός εγκέφαλος ή ένας ενσυναισθητικός εγκέφαλος, και φυσικά να τοποθετεί στον εαυτό του στο πλέγμα των πολλαπλών ευφυΐων του Gardner, δηλαδή είναι περισσότερο μαθηματική ευφυΐα, καλλιτεχνική ευφυΐα κτλ. Δηλαδή μέσα από αυτά τα διαγνωστικά τεστ, το οποίο είναι ένα φοβερό εργαλείο, ο μαθητής θα μπορέσει να αποκτήσει επίγνωση του προφίλ του, του πώς μαθαίνει, αλλά και πώς λειτουργεί μέσα στην τάξη και την ομάδα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται ο εκπαιδευτικός κάποια ηλεκτρονικά κατά προτίμηση πλέον εργαλεία αξιολόγησης. Μιλάμε και για τη φάση της προαξιολόγησης πριν τη μαθησιακή διαδικασία και της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και φυσικά της απολογιστικής αξιολόγησης. Και θα μου επιτρέψετε να αποκαλέσω εργαλεία και τις κοινότητες και τις δεξαμενές αναφοράς στις οποίες αξίζει να ανήκει και ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής με τη σειρά του και ο γονέας, γιατί η συνάθρηση, είτε είναι εικονική είτε είναι πραγματική, φυσική δηλαδή, πάντα βοηθάει στην κυκλοφορία της γνώσης, που για μένα είναι το απόλυτο εργαλείο στην κατάκτησή της. Φυσικά, όπως σας είχα πει την προπερασμένη εβδομάδα, είχαμε πάει στην έκθεση BERT στο Λονδίνο με τον διευθυντή του Ariston Project, τον κύριο Μαυρομάτη, όπου είναι μια έκθεση για την τεχνολογία στην εκπαίδευση. Όλα αυτά που σας λέω ήταν το περιεχόμενο όλης της έκθεσης. Όλος ο κόσμος πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση και τονίζω ότι το μεγαλύτερο ζητούμενο δεν είναι τα τεχνολογικά εργαλεία και τα μέσα, όσο το περιεχόμενο. Εκεί που πραγματικά πάσχει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα είναι στο περιεχόμενο που θα γεμίσει αυτά τα μέσα.
There's no point in trying and calling it back or taking control of the following act. I've been sensing a tension in your delay, a hesitation in drawing the velvet drop. There's no way of unraveling the plot without taking the slide in the rabbit hole with me.
Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taking love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's tainted love. Ready to play the game? Ready to lose it all?
Κύριε Στεργή, να κλείσουμε και το σημερινό μας μάθαμε το κομμάτι της εργασίας και των εργαλείων που αφορούν
φυσικά
την εργασία.
Και όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, τα εργαλεία που αφορούν στον χώρο της εργασίας και διεθνώς και τοπικά είναι η μεταξέλιξη των εργαλείων στα οποία αναφερθήκαμε αναφορικά με την εκπαίδευση. Και θα μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να αναφέρω το αυτονόητο: γλώσσες και επικοινωνία. Ειδικά αγγλικά, εννοείται, χωρίς αγγλικά σήμερα δεν πηγαίνουμε πουθενά. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε και ως υποψήφοι επαγγελματίες, αλλά και ως υφιστάμενοι επαγγελματίες οι οποίοι θέλουμε να εξακολουθήσουμε να είμαστε απασχολήσιμοι, οι επιχειρηματίες που θέλουμε οι επιχειρήσεις μας να είναι βιώσιμες, θα πρέπει να εξοικειωθούμε και εμείς με τα εργαλεία του εικονικού χώρου εργασίας, εκεί που εικονικά συνεργαζόμαστε με ομάδες, είτε αυτό λέγεται Skype for Business ή οτιδήποτε ανάλογο με το οποίο η ομάδα με την οποία θα συνεργαστούμε είναι οικία, που σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθουμε να εξοικειωνόμαστε με αυτά τα εργαλεία πολύ εύκολα. Και το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα apps και για τα blogs και για οτιδήποτε θα μπορέσει να δώσει το προφίλ μας στους υπόλοιπους. Χρειάζεται να εξοικειωθούμε και εμείς με διαγνωστικά εργαλεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά μας και το μοντέλο επικοινωνίας μας με τους άλλους. Κοινώς, ας έχουμε και εμείς το νευρολογικό μας προφίλ, το μαθησιακό μας προφίλ, το επικοινωνικό μας προφίλ. Και πάρα πολύ απαραίτητο είναι για τον επαγγελματία και τον εργαζόμενο, όσο και αν το φοβούνται κάποιοι, να έχει οπωσδήποτε προφίλ τουλάχιστον στα πιο οικεία και πιο καθεστικότητα, να το πω, social media, κοινωνικά μέσα, ηλεκτρονικά κοινωνικά μέσα. Σήμερα δεν νοείται, είτε ιδεολογικά μας εκφράζεται όχι, να περιμένουμε ότι θα έχουμε μια ζωντανή εργασιακή επαγγελματική παρουσία χωρίς να έχουμε ένα προφίλ στο Facebook, ένα προφίλ στο LinkedIn, τα δύο βασικά δηλαδή που έχουν οι περισσότεροι. Είναι σημαντικό πρώτον να καταλάβουμε ότι από εκεί μέσα πραγματικά ο κόσμος επικοινωνεί. Έχει υποκαταστήσει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του δημόσιου λόγου το social networking, δηλαδή τα κοινωνικά μέσα, αλλά δίνουμε και πάρα πολλές πληροφορίες με την ύπαρξή μας ή όχι εκεί, για το ποιοι είμαστε στους υπόλοιπους. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει προφίλ φαίνεται ακοινώνητο σήμερα. Θα πρέπει δηλαδή να διαχωρίσουμε λίγο την προσωπική μας θέση απέναντι στα κοινωνικά μέσα και να το δούμε καθαρά σε ένα εργασιακό εργαλείο.
Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα social media και η έκθεση σε αυτά εμπεριέχει και κινδύνους και νομίζω ότι χρειάζεται και κάποιο είδους εκπαίδευση η χρήση των social media.
Εννοείται, για όλα τα εργαλεία ισχύει αυτό.
Το λέω δηλαδή γιατί τα social media έχουν εισβάλει στη ζωή μας και με την καλή και με την κακή έννοια του όρου, μέσα από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε, και κανείς στη συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει διδάξει στον κόσμο πώς να τα χρησιμοποιούν υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
Κοιτάξτε, όπως κάθε πρόγραμμα σε υπολογιστή ή στο διαδίκτυο, υπάρχουν πάντα οι οδηγίες, οι επεξηγήσεις κτλ. Κανείς μας δεν έχει χρόνο να καθίσει να τα διαβάσει όλα. Εμείς στην εταιρεία μας και για τους πελάτες μας και για καινούριους πελάτες και για το προσωπικό μας, κάθε τρεις και λίγο, πάρα πολύ τακτικά, κάνουμε τέτοιες ενημερώσεις και σεμινάρια προστασίας, αυτοπροστασίας, αλλά όχι μόνο αυτό, και ανάδειξης και υπεραξίας μέσα από τα κοινωνικά μέσα. Αλλά θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Αν έρθει ένας καινούριος υπάλληλος στη Hyphen, ο οποίος δεν έχει προφίλ Facebook, του ζητάμε, τον υποχρεώνουμε να ανοίξει προφίλ, έστω και αν είναι μόνο για τη διάρκεια της θητείας του στην εταιρεία. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. She was fighting in the dance hall. In the best-selling shallow.
Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να δεχτούμε ερωτήσεις για το σημερινό μας θέμα, το οποίο δεν είναι τόσο τεχνικό όσο και εγώ τουλάχιστον περίμενα. Καλύπτει μια σειρά από εργαλεία τα οποία πολλές φορές χρησιμοποιούμε όλοι μας στα κινητά μας τηλέφωνα, σε μια ταμπλέτα, οπουδήποτε, ιδιαίτερα οι νέοι και όχι μόνο. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, 2310243900 και 2310267 και 3 οκτάρια. Καλησπέρα σας, σας ακούμε παρακαλώ.
Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν τρόποι εκπαίδευσης ή συνεχούς κατάρτισης για όλα αυτά τα νέα εργαλεία.
Πρώτα απ' όλα να λάβουμε υπόψη μας ότι ειδικά σε αυτό το κομμάτι παίζει μεγάλο ρόλο η μεταμάθηση στην οποία έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε για ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο εξελίσσεται και το οποίο πρέπει διαρκώς να το μαθαίνει ο υποψήφιος ή ο εκπαιδευόμενος. Από εκεί και πέρα όμως, για να εκτεθούμε για πρώτη φορά στη βασική εκπαίδευση, στα νέα εργαλεία και για την εκπαίδευση και για την εργασία, μιλάμε οπωσδήποτε για μη τυπική εκπαίδευση, γιατί αυτό αφορά σε κατάρτιση σε δεξιότητες. Αυτό κάνουν οι ελαιώνες, τους οποίους έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές, γιατί πρόκειται για προπονητήρια και εκπαιδευτικά κέντρα πάνω σε συγκεκριμένες τεχνικές αλλά και μαλακές δεξιότητες, και φυσικά η κατάρτιση σε αυτά τα εργαλεία, είτε είναι μαλακά εργαλεία είτε είναι τεχνικά εργαλεία, γίνονται σε αυτά τα προπονητικά κέντρα.
Καλησπέρα σας, σας ακούμε παρακαλώ.
Καλησπέρα. Άκουσα με προσοχή την εκπομπή. Ήθελα να ρωτήσω αν οι διάφορες πιστοποιήσεις και τυχαία εκμάθηση υπολογιστών ή διαφόρων ηλεκτρονικών προγραμμάτων βοηθούν ή είναι πεταμένα λεφτά.
Και αυτό το έχω απαντήσει αρκετές φορές όταν έχω πάρει θέση για το θέμα της πιστοποίησης. Είναι λάθος η ερώτηση πρώτα απ' όλα. Η σωστή ερώτηση θα ήταν σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι πεταμένα αυτά τα χρήματα. Και το θέμα είναι ότι όταν κάποιος ξεκινάει να πιάσει δουλειά σε έναν οργανισμό ο οποίος ζητάει ως απαραίτητο προσόν την πιστοποίηση σε ένα συγκεκριμένο λογισμικό, γιατί χρησιμοποιεί ο οργανισμός αυτός το λογισμικό αυτό, τότε η πιστοποίηση δεν είναι πεταμένα λεφτά. Αλλά αν ένας μπαμπάς, επειδή άκουσε κάποιον άλλον μπαμπά, αποφάσισε ότι το παιδί του πρέπει να πιστοποιηθεί σε αυτά τα λογισμικά και πάει, το καταρτίζει και μετά πληρώνει την πιστοποίηση, και 10 χρόνια παιδιά, το παιδί ας πούμε βγαίνει στην αγορά εργασίας και φυσικά δεν ζητάει κανείς αυτή την πιστοποίηση, τότε είναι πεταμένα λεφτά. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να ασχολούμαστε με τις πιστοποίησεις, αλλά να εκθέσουμε το παιδί στην δεξιότητα του να μαθαίνει εύκολα τα λογισμικά που θα χρειάζεται ανάλογα με την ακαδημαϊκή επαγγελματική πορεία που θέλει να επιλέξει.
Κύριε Στεργή, κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, ήθελα λίγο να μου δώσετε ένα ρεζουμέ της εκπομπής και να πούμε και κάποια πράγματα για την επικοινωνία.
Σαφώς. Πριν το κάνω όμως, θέλω να μου επιτρέψετε κάτι, να γυρίσω λίγο σε μια παρατήρηση που κάνατε πριν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές, που είπατε ότι όλοι χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία. Θέλω να αρπάξω αυτή την ευκαιρία και να τονίσω κάτι και να επαναδιατυπώσω μάλλον. Όλοι έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία. Δυστυχώς δεν τα χρησιμοποιούμε, και το λέω με ένα παράπονο, γιατί εκπαιδεύω πάρα πολλούς διδάσκοντες μικρών παιδιών στα φροντιστήρια κτλ. Εκεί η τεχνολογία μπορεί να κάνει θαύματα για τους μαθητές και για τους διδάσκοντες και για όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Και φυσικά τα παιδιά είναι πάρα πολύ θετικά απέναντι στη τεχνολογία, την ελεγχόμενη τεχνολογία, και μαθαίνουν και πάρα πολύ γρήγορα. Και το μεγάλο εμπόδιο είναι οι γονείς τους. Υπάρχει πάρα πολύ προκατάληψη. Μπορεί να έχουμε ένα κινητό γεμάτο εφαρμογές, να χρησιμοποιούμε τις πιο άχρηστες, κουτσομπολίστικες, να μην πω τώρα εγώ τι εφαρμογές, και να μην χρησιμοποιούμε πραγματικά εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν να αναπτύξουν το προφίλ του υποψήφιου μαθητή πριν ακόμα εκτεθεί στη διεθνή αγορά. Το οποίο είναι πάρα πολύ κρίμα. Οπότε, ναι, έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα τεχνικά εργαλεία. Δεν τα διαθέτουμε. Δεν διαθέτουμε τη γνώση της χρήσης τους και εν τέλει δεν τα χρησιμοποιούμε. Για να ρεζουμάρω όμως τώρα αυτό που μου είπατε, τα τρία points συνήθως κάναμε αναφορά στα εργαλεία για τον μέλλον της εργασίας, για τον μαθητή και τον εργαζόμενο που απευθύνονται στο μέλλον της εργασίας. Είπαμε ότι χωρίζονται και αυτά σε κάποιες κατηγορίες, είναι οι μαλακές κατηγορίες που αφορούν στην επίγνωση του ποιο είναι το προφίλ μας, γιατί με αυτό το προφίλ θα επιδιώξουμε να τοποθετηθούμε σε εικονικές και πραγματικές ομάδες εργασίας, τόσο στην εκπαιδευτική τάξη όσο και στο project team, δηλαδή την ομάδα ενός project. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα τεχνικά εργαλεία, δηλαδή είναι τα εργαλεία της χρήσης συγκεκριμένων λογισμικών και εφαρμογών τόσο για το χώρο της εκπαίδευσης όσο και για το χώρο της εργασίας. Θα επαναλάβω εδώ ότι ζητούμενο πολύ μεγάλο είναι το περιεχόμενο που θα γεμίσει αυτά τα εργαλεία. Γιατί στην έκθεση που πήγαμε την BETS στο Λονδίνο ήταν γεμάτο από εταιρείες, από τις πιο μεγάλες Google, Microsoft, μέχρι μικρές που τις βλέπαμε για πρώτη φορά, που προσφέρουν λύσεις, δηλαδή μέσα εργαλεία για να φιλοξενήσουν περιεχόμενο, αλλά δεν έχει κανείς πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο. Αυτό είναι το μεγάλο κενό σήμερα στην αγορά. Και φυσικά το τρίτο εργαλείο είναι η δεξιότητα της μεταμάθησης, δηλαδή να μάθει ο καθένας πώς μαθαίνει γρήγορα και κατακτά τις νέες ανάγκες ως μαθησιακά αντικείμενα, γιατί αυτά είναι τα εργαλεία σήμερα, σε 5 χρόνια ως ανάγκες μπορεί να έχουν αλλάξει.
Κύριε Στεργή, κλείνοντας να πούμε ορισμένα στοιχεία τα οποία τα λέμε, αλλά καλά κάνουμε και τα λέμε, διότι υπάρχει ανταπόκριση μεγάλη.
Πολύ μεγάλη, ειδικά μετά από κάθε εκπομπή απογειώνεται ο αριθμός των εγγραφών στο website.
Το οποίο website είναι το πρώτη φορά.ντου.gr.
Σωστά.
Το Facebook είναι το πρώτη φορά Άριστον. Και βέβαια εννοείται ότι την εκπομπή την παρακολουθείτε ζωντανά 12.30 με 1 και αμέσως μετά την εκπομπή και το υλικό της εκπομπής, κύριε Στεργή, το
βέβαια
οποίο είναι πλούσιο κάθε φορά, και η ίδια η εκπομπή βέβαια ανεβαίνει στο συγκεκριμένο site που αναφέραμε. Κλείνοντας την εκπομπή και αφού σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω, να τονίσω λίγο πιο μπροστά, κύριε Διαμαντίδη, ότι ειδικά σε αυτή τη εκπομπή, στο υλικό εμπλουτισμού, θα υπάρχει μια πάρα πολύ τεχνική συνεδρία, ένα μάθημα σε μορφή PowerPoint με βίντεο και επιδείξεις για το πώς μπορούν εκπαιδευτικοί κυρίως, αλλά και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και μαθητές, να κατακτήσουν τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών, όπως του να κάνουν ένα βίντεο για να το βάλουν σε ένα PowerPoint, κάνοντας χρήση του Skype, στα πλαίσια μιας εικονικής συνεργασίας κτλ. Δηλαδή, μέσα του υλικού εμπλουτισμού θα είναι πολύ τεχνικό και πρακτικό αυτή τη φορά.
Να αναφέρω για μία ακόμη φορά ότι για όσους έχουν συσκευές Apple και για όσους έχουν κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες με λειτουργικό Android, υπάρχει και η εφαρμογή Ariston News, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα κάθε μήνα να διαβάζετε τα Ariston News που στο τέλος του μήνα ανανεώνεται η έκδοσή τους. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να έχετε πρόσβαση και σε αυτό το υλικό.
Το περιεχόμενο αυτό είναι συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό, δεν είναι νέα για το τι κάνει η Hyphen, δεν είναι μια εταιρική εμπορική έκδοση. Είναι συμβουλευτικό, λέμε τα νέα δεδομένα στο μέλλον της εργασίας, αφορά όλους τους γονείς που έχουν παιδιά, όλα τα στελέχη που προσβλέπουν σε μια διεθνή καριέρα, όλους τους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να επεκταθούν εξαγωγικά διεθνώς.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρίες και κύριοι, και να δώσουμε ραντεβού την άλλη Παρασκευή, 12.30 με 1, όπου θα μπούμε σε ρόλους. Και το λέω αυτό, κύριε Στεργή, δεν θα είναι θεατρικό το έργο. Θα προσωμιάζει βέβαια, αλλά...
Ένα σοπιραντέλο λοιπόν και ένα το άριστο, ναι, το παιχνίδι των ρόλων.
Να είστε καλά, ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment.